Assalomu alaykum onalar. Bugun suhbatimiz davomida yosh bolali ayollar duch kelishi mumkin bo'lgan muammolardan biri haqida suhbatlashamiz. Yangi chaqaloq dunyoga kelishi shubhasiz hammani quvonchga to'ldiradi. Ammo bolakay kundan-kun o'sib ulg'aygani sari ilk muammo raxit muammosi onalarni xavotirga soladi. Raxit bu vitamin D yetishmovchiligining natijasi kelib chiqadigan, asosan bolalarda uchraydigan suyak kasalligidir. Xo'sh, buning kelib chiqishiga sabab nima? Qizlarni juda yosh erta turmushga berish kasallikni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablardan biridir. Chunki qizlarning organizmi 19-20 yoshgacha to'liq shakllanadi. Ikkinchi sabab homilador ayolning tez-tez tumov bo'lishi, shamollashi, toksikozning og'ir o'tishi, homiladorlik vaqtida yaxshi ovqatlanmaslik, vitamin va minerallarning yetarli darajada bo'lmasligi, toza havoda kam sayr qilish, kam harakatda bo'lish, to'yib uxlamaslik, jarohatlar olish va shu kabilar raxitga sabab bo'lishi mumkin. 3-chi sabab: bola tug'ilganidan keyin beshikda uzoq yotishi, yetarli va to'g'ri ovqatlanmasligi, ona sutini iste'mol qilmasligi, toza havoda, quyosh nurlarida kam sayr qildirish, suv vannalari va umuman kam cho'miltirish va hokazolardir. Ko'rib turibsizki, sabablari juda ko'p, lekin ularni o'z vaqtida bartaraf etish ham muhim. Raxit boshlanganini qanday bilsa bo'ladi? Bola ko'p yig'laydi, bezovta bo'ladi, uyqusida cho'chiydi. Boshini orqaga tashlab yig'lashga tushadi. Peshonasi do'nglashib oldinga chiqa boshlaydi. Orqa soch to'kiladi. Yostiqqa yotganida boshini sarak-sarak qilib ishqalay boshlaydi. Agar bularga e'tibor berilmasa, asta qorni shishadi. So'ng oyoqlari qishaya boshlaydi. Boshidagi katta chuqurcha katta va yumshoq bo'ladi. Mana, ko'rdingizmi? Bu o'zgarishlarni sezish hech ham qiyin emas. Hatto yosh onalar ham darrov sezishlari mumkin. Yuqorida aytilgan o'zgarishlardan birortasini sezsangiz, darhol bolalar shifokoriga murojaat qiling. Ba'zida buvilarimiz va qaynonalarimiz biz 8-9 ta bolani 3 yoshgacha katta qilyapmiz. Hech narsa qilmaydi. Kinna soldirib, bir o'qitirib chiqing. Yo soch to'kilsa, hasib qilib yuborasiz. Tuzaladi, qoladi deyishadi. To'g'ri. Bir vaqtlar ekologiya qanday edi? Orol qurimagan, havo toza edi. Vitamin va minerallar yetarli darajada bo'lgan. Barcha ayollar toza havoda nafas olar hamda tuproqda ko'p yurishardi. Bolalar ham ochiq havoda katta bo'lgan. Tibbiyot hali yaxshi rivojlanmagan. Uning davosi shunday: ochiq havoda ko'proq sayr qilish, tuzli, xvoyli vannalarni kuniga 10 daqiqadan amalga oshiring. Bunday vannalar bir oy davom ettiriladi. Beshikdan umuman voz kechishga to'g'ri keladi. Yoy ertalab yarim soat, kechqurun yarim soat belasa bo'ladi. Chunki bola asosan yayratib qo'yilish kerak. Iloji boricha bolani ko'proq chiniqtirish, silash va albatta gimnastika qildirish kerak. Bu kasallikning vaqtida oldi olinmasa, bolaning oyog'i qishayadi. Ko'p yiqilish hollari, tishlarning chiqishi qiyinlashishi, umurtqa qishayishi, ko'krak qafasining chiqib yoki kirib ketish hollari kuzatiladi. Buning oldini olish uchun yuqorida bergan tavsiyalarimizga amal qiling. Sog' bo'ling.